Mazliet vēl par kara laikiem. Tas bija, kas tas bija? Man liek, krievu laiks, vācu laiks, kas tie bija? Krievi nāca iekšā un mūsu vecāki negribēja piedalīties, iet karot. Tad viņi bēguļoja gan pagrabiem, gan laivās, te bija tāds nosaukums pletīzers, te pat tās paha pagrābi. Tad tur, atceros, vecāki veda pārtika tiem mūsu radiniekiem. Un vienā sētā, kā lai pasaka, nu, pumpas bija, ja, un pumpiem apakšā jau ir tāda liela tā bedre. Un tad onkoļi tur sliepās tādī bedrē, un viņi tur tagad sēž tie mūsējie, un pa vārtiņiem iekšā nāk vācieši ar atlocītām šitām tētiem pieturknēm. Vai, kā sievas, es varu iedomāties, kāds viņiem bija satraukums. Kāds satraukums bija par šito tētiem, kā tagad būs, kā nebūs. Nu, tur atlik, vai šķaudienas tev nāk, vai vēl kaut kas. Tu tak nevar noturēt to, un uz malu sēž šitie tētiem. Bet paldies Dievam, viss nobeidzās. Kari un sveiku un veselu tēvu atnāca mājās.
Paldies jums par stāstījumu.